Hyvät kuulijat, kohe kuulette
kortus-sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja hommikul vähemalt oli ilm kangesti udune ja niiskus täis, selle eest praegu juba muutub kõik tükkis kuivemaks ja kui uskuda eilset ilmateadet, siis õige pea hakkab soojaks minema ja tuleb ikka päris soe ilm. Siin võivad paljud inimesed hakata õhkama, et oi, mis ma selga panen. Ja samas tuleb pähe mõte, et oi, kas ma üldse välja lähen. Igasuguseid probleeme inimestel on, ega ma irvita millegi üle. Lihtsalt olud on niisugused ja inimesed käituvad täpselt nii, nagu nad olusid tõlgendavad. Ja muidugi... Eks olude kraani keeratakse ka nii nagu keeratakse. Probleeme uudistes on, on ja veel kord on. Siin kohati tundub, et testitakse lausa inimeste arusaamisvõimet. No ja ma tean, et paljud võivad juba kärtsmürtsplärts solvuda ja meie saame alati kõigest õigesti aru. No mille kohta võiks muidugi küsida, et aga miks me oleme siis olukorras nagu me oleme ja ma ei pea siin üldse silmas ainult seda haiguslikku värki, vaid seda ümbritsevat. Lugesin mina reedel pärast saadet uudist ja pange tähele, mida kirjutatakse. Lätis nõudis koronaviirus täna esimese inimelu. Kui suri 99-aastane naine, kes oli 27. märtsist ravil Läti nakkuskeskuses. Esimesed 3 päeva viibis ta intensiivravi osakonnas. Ja pange nüüd tähele, mis on selle lõigu viimane lause, surma põhjustasid kaasnevad haigused. Aga esimene lause oli Lätis nõudis koronaviirus täna esimese inimelu. Ma tean. Ka niisugusest olukorrast võib välja keerutada, et võt poleks seda koronaviirust olnud, siis kaasnevad haigused oleksid selle 99-aastase naise ellu jätnud. Siin on muidugi igasuguseid filosoofilisi probleeme ja näiteid võimalik tuua kohe hulgi, aga jah, mõnes mõttes näitab see kirjutajat teatud valguses, mõnes mõttes näitab see ka lugejaid teatud valguses või lugejate omadusi, et loevad läbi esimese lause ja kõik, kuigi viimases lauses on öeldud kõik. Kuidas seda kõike mõista? Kurat seda teab. Lõppude lõpuks mina tõmbaksin siin paraleeli õige mitmete nähtustega, mis on toimunud meie kõigi nähes kuuldes. Ja mida ei ole tahetud märgata, sest on oodatud ametliku seisukohta. Mis see nüüd oli selleks, et vangutada pead ja öelda oi või vangutada pead ja öelda, aga ma olen kogu aeg just seda rääkinud. Ja see on niisugune, võiks öelda keskmise inimese, keskmise väikekodanlase, eriomaduste peatelg. British Medical Journali andmetel näitavad viimased uuringud Hiinas, et suurem osa koronaviirusesse nakatumistest peab olema, no kirjavigu tuleb ka ikka tõlkes ette, on asümptomaatilised. See on nii hirmus sõna, mis paneb juba suure osa põrmu langema. Mis tähendab, et neil ei ole isegi endal aimu, et nad võivad, siin ei öelda, et nad võivad koronaviirust kanda, siin öeldakse, jälgi oma naabrit, ehk siis, et nad võivad viirust ühiskonnas levitada. Kahtlusta kõiki, kes on reipad ja rõõmsad, nad võivad olla inglise spioonid, nagu pärast revolutsiooni öeldi ja igasuguseid tegelesi Siberisse saadeti ja maha lasti. Samamoodi käituti ka meedikutega. Kahtlemata nemad üritasid mürgitada tervet poliitbürood ja läks lahti. Aga selle British Medical Journali lugu ütleb siis, et Hiina ametivõimude võetud viimastest proovidest. Noh, kas nad nüüd viimased on? Selgub, et 4/5 inimesest, kellel diagnoositi koronaviirus, ei olnud seni ilmenud ühtegi haigusele omast sümptomit. Ettevaatlikult öeldud, siin on sõna, noh, seni veel ei olnud küll tulevad. Ja nii edasi, mida sellega teha, ei oska mina teile täpselt öelda, aga umbes selline see pilt paistab. Lisaks veel on meeletud kaubapartiide üle löömised. Küll löövad prantslased, ma ei tea, lüüakse prantslastelt, ameeriklased löövad üle, sakslased jäävad milleski ilma. Jaa! Veel üks knifkin, see on MSN-ist võetud uudiskild, mis viitab sellele, et võib-olla taheti koronaviirusega brittidele põnts ära panna vandenõuteooria, aga Suur-Britanniasse suundunud koronaviiruse testimiskomplektid ise olid nakatatud selle COVID-19-ga. Vaata, kui hea oleks öelda natukse aja pärast, et läksite Euroopa Liidust ära, nüüd saite, mis tahtsite. Eks niisugusi vihjeid antakse ju ka. Oh. Inglisekeelses kirjanduses saab veel lugeda, et noh, siiamaani on vaadatud neid korona ohvreid meditsiinilisest vaatenurgast, aga nemad vaatavad siis Inglismaal natukene ka Institute for Fiscal Studies, ehk siis võiks öelda majandusuuringute instituut või umbes nii, vaatas seda probleemi majanduslikust aspektist ja tegi kindlaks, et majanduslikult on koronaviiruse peamised ohvrid väikese palgalised noored naised. Ei noh, ega sellest ise endast ei ole midagi. Ainult, et mida need väikese palgalised noored naised nüüd peavad tegema hakkama, kas äkki enesekaitseks ja rõõmuks lapsi sünnitama kohe pumps igal aastal tükk või kaks, juhul kui kolmikud ei tule. Või mida? Kui majanduslik pauk? Ja küll, see võib olla koledas Britannias, astusid Euroopa Liidust välja, näe, nüüd on korona ohvrid, väikese palgalised noored naised. Ma tegelikult ütlen ausalt, ma ei lugenud seda artiklit, kui edasi vaatasin ainult pealkirja ära ja võib-olla esimesed read, sest kui pealkirjas nii väidetakse, siis ei saa artikkel öelda, et see, mis pealkirjas kirjutati, on vale. See on juba lugeja ehk tarbija eksitamine ja nii edasi. Mida teha nende noorte naistega, kes võivad nälga jääda ja mida teevad need noored naised, et nälga mitte jääda. Võibolla vaatame niimoodi kogemuste mõttes Ida-Virumaa suunas ka natukene ja tuletame meelde 90. aastaid ja nii edasi. Võibolla britid, võibolla me saame Eestis saata. Kurat, võtaks Eesti ametliku kogemust ju selles vallas olemas ei ole. Vist. Võibolla kuskil siiski mingisuguse märkmed on, et seostati tööpuudust ja sellega kaasnevaid nähtusi. Täna meil, nagu me kõik teame, 12. roman 1441, 6. aprill 2020, 12. nisan 5780, 6. lehekuu 10233, juuliuse päev 2458945. Ja täna võiksime mälestada Richard või Richard esimest lõvisüdant. Eesti aladel oli Richardeid rohkem, aga inglise sõbrad ütlesid Richard. Nimelt see sama Richard esimene lõvisüda sai Prantsusmaal surma. Aasta oli siis 1199. 1483. Sündis Raffaello Sancho, ehk siis Rafael, kes ei tea, kes Rafael oli, see võtab ja uurib. Muidugi kui tuletada meelde akadeemik Pavlovi affe. Üks neist oli ka Rafael, aga teine selle eest oli Roosa, ma ei tea, kas Roosa Luxemburg, hea küll. Praegu võiks seda küsida, aga ei ole mõtet segada. Kuigi peaks ütlema, et ta võis ka Roosa Luxemburgi järgi olla, sest lõppude lõpuks akadeemik Pavlovil oli huumori soon. Aga 1520. suri Rafael oma 37. sünnipäeval. No nii. Ajaloost, Eesti ajaloost on välja toodud ka 1748. aasta tervet riiki vapustanud sündmusega. Ilmselt siis, kui see nii tähtis on, et meie silme alla jõudnud on. Pirgu mõisas, kas see kõrtsi juures toimus lööming? Selles osalesid Moskva jalaväe polgu sõdurid ja kaks Pirgu mõisa talupoega. Löömingu tulemust kirjas ei ole. 1896 algasid esimesed suveolümpiamängud ja ainsa eestlasena oli siis teadaolevalt mängudel kirjas USA sõjalaevastiku 4 paadi koosseisus olnud Herman Lechenbaum. No, võistelda ta ei saanud, sest tuli torm ja see ala jäi ära. 1933. Selle kohta võiks öelda kohe mitu asja. No, tõsi, sellega saab seostada mitut asja. Adolf Hitler nimelt kutsus oma kõnes ajakirjandust üles kaasa aitama Saksamaa probleemide lahendamisel. Ta ütles nii, ükski valitsus ei saa hävitada ajakirjandust, mis räägib tõtt. No, kommertsväljaanded võivad pankrotti ka minna, jah? Camus, muide, see on see, mida ma tahtsin seostada. Ütles nii, ikka ja jälle tuleb ajaloos hetk, kus neid, kes julgevad ütelda, et 2×2=4, karistatakse surmaga. See on nüüd tema teosest Katk. Katk ilmus ajaloolisel 1947. aastal. Ja kui me vaatame Anton Hansen Tammsaare poole, siis tema kirjutas ju Tõe ja õiguse kolmandas köites ka imeilusad sõnad. Kõik aimasid, et sõnu ei kuulutata tõe ja õiguse pärast, vaid selleks, et neist oleks kasu. Tõde ja õigus isegi pole muud kui see, mis on kasulik. Ja kui Jeesus Kristus jätaks mind seepärast lunastamata ning Jumal saadaks mu põrgu, siis lähen ma rahuliku meelega, sest kusagil peab ometi inimene leiduma, kes kaitseb tõde ja õigust Jumala endagi eest. Vaat, sihukesed ütlemised. Aga selle eest 1936. aastal moodustati piima ühistute keskliit või eksport. 1944. Eesti omavalitsuse juhi määrusega asutati Eesti Õhukaitse Liit. No viimane aeg juhatus paika panna. 1954. Valiti Vormsis Saksamaal Eesti võitlejate ühingu auesimeheks senine esimees Ludwig Jakobsen ja esimeheks Elmar Lipping. Hotell Olympia avati 1980. nagu me teame ja kaks aastat hiljem 1922 Eestimaa kommunistliku partei büroo kuulutas välja võitluse kodanliku televisiooniga. Kodanlik televisioon oli Tallinnas vaadatav Soome televisioon. 1990. mõrvati Türi kirikuõpetaja Harald Meri. 1994 teatas Venemaa läbirääkimistele, et ei vii 31. augustiks mitte mingisuguseid vägesid Eestist välja. 1995 kinnitas Läänemere maade inimõiguste komissar Ole Espersen, et Eestis ei rikuta inimõigusi. No tänases päevas tahab ole vaadates. 1996 avaldas Eesti Päevaleht Edgar Savisaare ja Tiit Vähi salakõneluste lindistuste stenogrammid. Ikka leidub keegi, kes reedab. 2005 Lasnamäe linnaosas Tallinnas tugev plahvatus ja vaatamata plahvatuse tugevusele sai üks ainuke inimene kergelt vigastada. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, nii nagu möödunud korral tõenäoliselt saate lõpus vihjatud sai, nii on sündinud ka päris elus, käivad ringi nagu planeedid ka inimesed ja tuuriga tagasi on jõudnud ei keegi muu kui Abirama, halleluja, juhei keskpõrandale kokku, aga esimene küsimus sulle täiesti astroloogia väline. Mis sa arvad, kui teadlased, haritud inimesed, ajukasutajad ja muud niisugused nähtused teevad kindlaks, et kogu see koroonatamine on kellegi bluff?
Tere, armsed. Et mis siis, kui teadlased teevad kindlaks, et see ja, on kellegi bluff?
Kui tunnistatakse, oleks see sunnitud tunnistama. See on vandenõuteooria, hüpotees, see on hullumeelsus, aga alati võib esitada mõne lolli küsimuse, et testida, kas vestluspartner on ka piisavalt intelligentne.
No siis läheb kindlasti sõjaks.
Miks?
Aga noh, oleneb muidugi, mis kelle bluff see siis saab olema.
Sõltub no antud sellest juhul ju kuulutavad valitsused, kükki püsti, nii ta auf, mask sotsiaalseks normiks, kuigi alles natuke aega tagasi keelati ju näokattega panka siseneminegi. No õnneks nüüd on pank kinni.
Ja. Noh, teine asi, mis kindlasti juhtuks, oleks ju tohutud kahjunõuded, eks ju.
Kellele? No, nendele samadele valitsustele, Dingansih valitsus. Kas sa panid tähele, et seal on kellegi ees ja perekonna nimi?
Ei, no vaata, kui sa tõesti niimoodi sõnastad, et teadlased ja need, kes aju kasutavad. Ja...
No need, kes on tõestanud, et nad on ausad.
Kui sellistelt, nii öelda, usaldusväärsetelt isikutelt selline signaal peaks tulema, siis no, see on, ma arvan, võibolla suurem katastrof veel kui see praegune. No. Sest siis tekib ju ikkagi, siis on olemas süüdlane.
Siis on planeet Perses.
Siis, no Perses on ta nii kui nii juba praegu, aga siis on olemas jah süüdlane, kellele saab ju kahju nõude esitada, et vaat mina kaotasin töö sinu pärast. Ja
mul on nii kahju, et see pull ära lõppes.
Kes kaotas äri ja kes läks pankrotti ja no mõtle, siin on tohutud kahju nõuded, aga ajalooliselt no, sellised asjad lõpevadki sõjaga, no, sest need nõuded on liiga suured juba ja siis...
Ei saa ju tunnistada, nagu see Ühendriikide riigisekretär Baker ütles, et noh, me tegime Hitlerist koletise ja me ei saanud seda tagasi võtta. Me ei saanud ju tunnistada, et teine maailmasõda oli majanduslik preventiivabinõu, nagu ta väga ilusti ütles.
Aga mis puudutab bluffi, siis noh, mul on tõesti huvitavaid tähelepanekuid. Ma ei taha hakata siin arendama vandenõuteooriat.
Kuigi, aga sul ei jää muud kuigi, üle, seda nimetatakse nagu nii vandenõuteooriat.
Ja ma sinna tahtsingi jõuda, seal ma lihtsalt ütlen, et ma ei taha hakata siin arendama vandenõuteooriat, sellepärast, et neid on netis noh, nii või nii, või, nii, kui nii küll ja veel.
Aga... Ja loogikaga on meie planeedil ikka paljudel lärmakatel inimestel väga kehvas. Loomulikult võib selle peale igaüks näidata ka näpuga minu suunas, et näe ise kaasihuke lärmakas, aga no, right or wrong mine, nagu ütles lätlane Saksamaal.
No vaata, minul ei ole kompleksi, et ma ei võiks vandenõudest rääkida. Et see on lihtsalt no, sildistamine, kui nimetada kedagi vandenõuteoreetikuks, see on selline tasalülitamine. Ja...
Enesekaitse tegelikult.
No enesekaitse, muidugi enesekaitse, jah. Ja see on lihtsalt, no, vaata, milleks on sildistamine hea, eks ole. Silt on hea selleks, et sinna taha no, mahub nagu hästi palju nagu infot, mm-hmm. eks ole. Et
sai... See on suhtumine.
Jah.
Aga, Abi, ütle mulle, kuidas nimetati kuninga narri enne seda, kui teda hakati nimetama narriks? Ta oli ju...
Nõunik vist või? või mis ta oli?
Naeratusega nõunik, jah?
Jah, naeratusega nõunik. Ma võin rääkida ühe loo ühest kuninga nõunikust tuhandeid aastaid tagasi India. Võibolla kuskilt saate teises pooles, et räägime praegu karmimatest asjadest.
Kui selle peale saab aega pühendada ja loogiliselt siduda teist korda.
Et jah, tähendab, mulle ei ole isenesest selle vastu midagi, et olla vandenõuteoreetik ja astroloogina mind nii kuni peetakse ju imbetsilliks, eks ole, et no, inimene, kes ei oska ju mõelda ja ei saa üldse millestki aru, et noh, tähtede ja planeetide mõju ei saa olemas olla. No, et selles mõttes ma olen sellega arjunud ja nii edasi. Aga...
Ei, no see saab olemas olla. Me oleme sellest korra rääkinud. Ega nemad ise ei pruugi mõjutada. Aga täpselt nii nagu Kella Seier teeb oma tiiru ja näiteks Kella Seierite mõjuks ei saa ju nimetada seda kellaaega, millal ma üles tõusen. Küll aga garanteeritult on Kella Seierid, noh, sõltuvalt minu tahtest muidugi vaat selles asendis. Igal tööpäeval.
Lihtsalt asi on selles, et inimesel on noh, kahte laadi mõtlemist. Või vähemalt kahte laadi.
Vähemalt see on ilus. Laadi.
Et või ütleme, et kaks peamist. Et üks mõtlemislaad on siis ratsionaalne mõtlemine.
Üks ajupoolkera.
Noh, väidetavalt see päris nii ei ole, et selt ajupoolkera
see
vahend.
Päris nii on ja väidetavalt ei ole, ja, aga no, kes võt, tahab, see usub, kes
ja
ei
täpselt,
taha, ei usub peale selle. Muide on peale kahe ajupoolkera veel väike aju ja selja aju.
Joo, joo.
Oh.
Ja seal on veel need sillad seal vahel väga huvitavad ja käbinäära ja mis kõik. Aga tähendab, et üks mõtlemislaad on siis ratsionaalne, aga teine on täpselt selle vastand. Ja see võtab sama suure osa inimese mõtlemisest, kui ratsionaalne, et ta ei ole mingi vähem tähtis mõtlemislaad või kuidagi. Aga mis on juhtunud? Noh, ma ei tea, kuidas seda nimetada. Tähendab, kas me nimetame siis seda mitte ratsionaalseks mõtlemiseks, et see nagu, noh, jätab veits halva mulje.
Eesti keeles, et see on seotud ilu, meele ja loominguga.
Ja, täpselt.
Näiteks vanas Kreekas oli väga palju väga ilusaid kujusid, neil oli arenenud ilu, meel ja siis tulid kristlased oma ratsionaalse puuga pähe tõlgendusega ja lõhkusid need kujud ära, kraapisid otsa ette ristid ja that's life.
Jah, ma olen kuulnud, et ka teadusringkondades nimetatakse seda teist laadi mõtlemist hellitavalt nagu religioosseks mõtlemiseks.
Mm-hmm. See on, et sa usud ja vaat, kui inimene midagi usub, siis mõistusega selle vastu ei saa.
Jah, sest see on seotud emotsioonidega ja emotsioon on hästi tugev.
Ja.
Tugevam kui mis tahes argument. Ja vaat asi on selles, et ma tahan kehtestada pointi praegu. Ma tahan öelda seda, et on irratsionaalne jätta kasutamata mitte ratsionaalne aju poolkera. Või noh, see ei ole ikka otseselt poolkeras kinni, aga noh, see mitte ratsionaalne mõtlemislaad. Kui me seda ei kasuta, see on irratsionaalne, sest mõlemad on meil olemas ja me ise teeme ennast invaliidiks, kui me selle kasutamata jätame. Aga seda teeb ka ühiskond, seda kõike ju süvendab, kultiveerib ju haridussüsteem ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Kui palju kordi sa oled telekast kuulnud kedagi ütlemas, et me peaksime panema rohkem rõhku reaalainetele?
Oi, ma olen, tead, ma ei märkagi seda. No, ma tahaks alati küsida, kes teie,
ja.
Aga...
No pange siis, eks ole?
Rõhutage, mida tahate. Kurke tuleb ka tünnis rõhuda või
ja,
ma ei
ja,
tea.
Ja.
Kapsas.
Tegelikult on ju vastupidi, et reaalainetele on rõhku pandud juba nii tohutult kaua aega, et inimkond on invaliidistunud no, ja nad on ära kaotanud selle pildi nägemise võime. No. Inimkond oskab mõelda valemites, aga pilti ta enam näha ei suuda. Mm-hmm. Tervik pilti.
Üldistusvõime ja terviku hoomamine.
No, mis,
kas või selle mõistmine, et me ei ole need, kelle ümber tiirleb päike, vaid me oleme üks, ma ei taha isegi öelda, mis tükikene siin universumis.
Ja
see solvab mõnele võibolla, aga see on nii.
Jah, aga võt siin ongi, et see ei ole üldse vandenõu, millest ma räägin, vaid ma lihtsalt ütlen, et kui ma kasutan pildilist mõtlemist, ja vaatan, et millisel hetkel see börsikrah nüüd tuli sel aastal, eks ole, siis no kuradi mugaval hetkel. Mõtle, kui see jama oleks juhtunud siis, kui börsid on juba aastaid ja aastaid miinuses, majanduses niigi raske, eks ole, ja siis tuleb veel siuke krah ka otsa, et lennukid ei lenda ja kaubad ei liigu ja mis iganes. See krah tuli nii kuradi...
Börsid ei ole ka tingan siis
no,
see
ei ole.
Krah. Ma julgeksin väita, et... Need asjad, no plaanipäraselt on võibolla palju, aga juhusest on see kõik kuradi kaugel.
No vaata, asi ongi selles, et vaata, mis moodi olid börsid tõusnud. Et no, alates Trumpi valimisest läks ju täiesti hullumaja lahti ju börsidel, eks ole. Seda nimetati Trump tradiks, eks ole, et no, seda eesti keelda ma ei oskagi tõlki, et Trumpi tehing, no, selles mõttes, et Trump tõi kaasa, no, kuna teada on, et ta on nagu jõuline vend ja siis oli ju ette teada, et ta hakkab väga agressiivselt majandust toetama ja vaatame, seal olid maksusoodustused ja seal võimaldati või soodustati raha kodumaale naasmist ja mida kõike, eks ole.
Yeah.
See oli ju ette teada, eks ole, et sealt tohutu tõus tuleb, aga noh, see tuli ikka liiga tohutu. No. Ja see on ju tegelikult jätkunud ju mitte ainult siis peale Trumpi valimist 16. aasta lõpus, eks ole, et 17. aasta oli kõva tõus, aga oli ka 18 ja 19, eks ju, et ühesõnaga, kuhu me jõudsime selle börsiga? Ma praegu olen selle täpse numbri ära unustanud, aga noh, põhimõtteliselt on ju asi selles, et kui sa vaatad börssi, ja kui sa näed, et 90% sellest tõusust on toimunud, noh, ma ei mäleta, no, mingi 10 aastaga või?
Ja tõepoolest.
Et siis ei ole vist 10, kohta ma mõtlen, 2/3 vist tuli eelmisest krahist, 2009 põhjast.
2008 võiks öelda, et see krah oli panganduses. Oli
no jah, aga põhi ja... oli 2009 märts.
Jah.
et kui me hakkame põhjast võtma, siis sinna on ju tulnud ju 200% juurde. No.
Yeah.
Aga no, kas ongi siis niimoodi, et 10 aastaga nagu, no, suur enamus maailma väärtustest on loodud? Või? Ei ole ju. Et selles mõttes need hinnad olid kõrgel, noh, PE suhted ja kõik asjad, need olid täiesti pöörased ja no, ma ütlen, et noh, ikka, noh, see oli ikka nagu jumala õnnistus praegu see viirus, mis selle krahi siis põhjustas. No,
aga see ongi see, et äkki kellegi käest tõepoolest oli see hoob, millega pidurdada. Tead, mulle meenutab kogu see maskide kandmine, see 2 meetrit distantsi ja kõik. No, lisaks sellele ma sain veel eile ühe venekeelse imeilusa laulu.
Nii?
Ma vist saatsin sullegi selle.
Ei tule meelda.
Aga igal juhul ma panen selle laulu tänase saate otsa.
Aha.
See kinnitab sama mõttelaadi. Ja meenub mulle ei miski muu kui anekdoot, kuidas mees kurtis, et väga raske on elada ja kitsas ja paha ja kõik korteris ja nii edasi ja soovitati võtta kits. Ja läks hullemaks. Ja siis igasugused jamad ja lõpuks öeldi, et vii kits välja. Ja ta viis kitse välja ja oi kui palju ruumi on, kui hea on elada, kuigi tegelikult muude korterisse sisse situtud komponentide arvelt läks elu halvemaks.
No võt, et...
Aga näed, liige kits välja ja teil hakkab hea.
Kõik on suhteline, eks ole, et kõik sõltub suhtest, et küsimus, et kas 3 juuksekarva on vähe või palju?
No, tead, mõnel juhul võivad need 3 üksikut karva olla lihtsalt inetud.
Jah. Ei, no asi sõltub, kõik sõltub suhtest ja kõik sõltub kontekstist, et kui nad on sul peas, siis seda on vähe, aga supitaldrikus on seda palju. No.
Ja just nimelt.
Ja teine näide samas stiilis, et vanglas 2 meest kõnnivad ringiratast, eks ole. Ja kõnnivad muud kui ringiratast, seal muud teha ei ole, eks ole. Ja arutavad maailma asju, eks ju. Ja üks mees siis küsib teiselt, et kuule, et oskad sa mulle ära seletada, mida see suhtelisus ikkagi tegelikult siis tähendab, et kõik on suhteline, öeldakse. Mida see tähendab? Ja teine mees ütleb, et no vaata, me praegu sinuga kõnnime siin, aga tegelikult me istume.
Jah, nii ta on. Jälle ilusti öeldud. Aga tuleme selle teema juurde, mille peale sa tahtsid tulla.
Ja, no vaat just sellises kriisis ma tahangi elada. Sellepärast,
see on sitaat, see ei ole sinu ütlemine.
See on sitaat, aga ma ütlen seda hoopis teise teadvusega kui see citeeritav. Sellepärast, et vaata, poed on kaupa täis, inimesi on poodides vähe, parkimiskohti jagub küllaga.
Prügimäed õitsevad.
No küllab, jah, ma ei ole veel jõudnud käia see kevad vaatamas. aga tegelikult ka, et see, mis on toimunud nagu looduses, meie keskkonnas, see on ju hämmastav. Et räägitakse, kuidas Veneetsiasse on naasnud delfiinid. Räägiti juba 6 aega tagasi sellest, kuidas hiinlastel on siis lõpuks ometi esmakordselt võimalik hingata puhast õhku. Eks ole? Et kogu maailmas on CO2 emissioonid on vähenenud. Inimesed räägivad, et paljudes kohtades, ka Indias eile rääksin ühe oma sõbraga, just kes jäi Indiasse kinni, et tähistaevast on näha. No, Indias oli ju tohutu sudu ikka või kuidas seda nimetada, et päikese loojangut ei olnud seal kunagi võimalik näha, et kui päike loojuma hakkas, siis see viimane piir enne horisonti, see oli lihtsalt ju nagu mingi märk kalt seal, eks ole taevas, et päike läks sinna taha ja sa no, tõelist päikse loojangut ei näinudki. Aga nüüd on kõik muutunud, et on näha tähis taevast ja on võimalik hingata puhast õhku ja samuti ei ole lennukite müra ei ole. Eelmisel kevadel, kui ma tulin Eestisse, ma võtsin oma lindistus või selle salvestusseadme kaasa ja läksin metsa. Ja lihtsalt tahtsin salvestada natukene linnulaulu ja salvestasingi. Aga ma panin ka tähele, et mitu korda lendasid ikka lennukid üle või noh, mis mitu korda pidevalt nad ju lendavad. Kogu aeg lendavad üle, eks ole. aga vaat sel aastal saab. Võib-olla see jääb haruldaseks aastaks. Ja, aga sel aastal on võimalik loodushääli lindistada niimoodi, et segavad müra on oluliselt vähem. Ja võt just sellises kriisis ma tahan elada. Ja. Et mina ei taha, et see asi tagasi pöördub, et jõed lähevad jälle räpaseks ja Indias muide...
No tegelikult ega need jõed nii väga puhtaks ka läinud ei ole lihtsalt ilmselt... On muda settinud põhja ja kogu lugu. Vähemalt Veneetsia puhul oleks see lahendus loogiline.
Tead, on. Indias on ju see Yamuna jõgi, eks ole, ja noh, Ganges niguni. Ja need on ju pühad jõed ja kujutage nüüd ette, eks ole, mida mõtleb üks minusugune Krishnait, et kui ma olen käinud seal Indias, ma olen näinud seda Yamunat, noh, mida me ülistame oma lauludes. Yamuna tira vanachari, eks ole, sellest jõest, mis on saanud, ta vahut. Ta vahutab, see on solk, see on katastroof ja see ongi ökoloogiline katastroof. Ta on ära kuivand, need veed on kanalitega ära juhitud kuskile Rajastani kõrbesse ja asemele tuleb teelist, eks ole, ja teistestki tee peale jäävatest suurlinnadest. Lihtsalt kanalisatsioon ja tehaste siis jäätmed, eks ole. Seda ma olen oma silmaga kõik need aastad näinud Indias. Nüüd pidavad Yamuna olema sinine.
No, eks sa jõuad seal veel ehk ära käiagi.
Jah, ma palusin oma tuttaval, et kuule, mine pildista. Et, tal on professionaalne kaamera ja ütlesin, et proovi, et äkki saad. Ja leiad aega, ütlesin, ma ei saa minna. Pekstakse valgeid. Et, ta ei käi väljas isegi toitu ostmas. Et mees käib koos teiste meestega, et Indias on asi ikka väga olul, jah. Seal on see just nimelt see pildiline mõtlemine läinud üle võlli, et seal ei osata ratsionaalselt mõelda.
No kui pildiline läheb usuks, siis see on sama hull.
See on loomakari, noh.
Jah. Ja ometigi väidetavalt homo sapiens, me kõik oleme ühesugused, me oleme sõbrad.
Ja. Et tegelikult on ju vaja tasakaalu nende kahe mõtlemislaadi vahel, et ega ma ei ole siin ju ka mingi religioosse mõtlemise propageerija, vaid ikka tasakaalu on vaja. On vaja nii ratsionaalselt kui ka sellist pildilist mõtlemist.
No jah, vaata, eks tõenäoliselt selgitad sa mullegi kuulajate kuuldes nii mõndagi meile arusaadavate sõnadega, mitte nii, nagu sa räägiksid, eks ilusti öelda paadunud Krishnaitiga.
Ja ka nii on, jah, sest aksioomid on erinevad.
Pole midagi parata. Ja,
aga üks huvitav asi, mille veel tõi välja see koronakriis siin Eestis, on ju Riigikogu liikme Lauri Läänemetsa juhtum.
Kummaline juhtum. Tead, kui keegi mulle seda räägiks, see oleks jälle üks niisugustest asjadest, mille puhul ma väga hoolega kontrolliksin allikaid, hangiksin lisateavet, sest see ei ole usutav ühest küljest. Teisest küljest meie riigikogult võib, just riigikogult nimetult niisuguselt mullilt võib kõike uskuda.
No miks ei või? No mul on tegelikult ka au ja rõõm tunda Lauri Läänemetsa ema.
No mina olen temaga siin samas stuudios vestelnud.
Võt, mul ei meenu, et ma
enne Lauri... seda, kui... No siis ta vandus, et tema poliitikasse ei lähe. Aha. Ma aimasin, et tal on leping pooleli ja ei läinki rohkem kui nädal paar.
Ja ma ei mäleta, et ma oleks Lauri endaga kohtunud, aga tema ema ma tunnen küll. Aga see selleks, vaata, huvitav asi, kordame siis kiirelt faktid üle, et tema siis sai nakatus siis koronaviirusega või oli tal pelgalt kahtlus, et on nakatunud, kuidas
seda? Tont seda teab, mina ka, seda komponenti ma täpselt ei uurinud, sest lõppude lõpuks praegu näe New Yorki tiigrid, lõvid, köhivad, rögisevad koronat täis.
Mm-hmm. No vaat, ja temal on siis selline häda ja tekib küsimus, et kas ta saabki siis minna Riigikokku hääletusele, eks ole? Ja Riigikogu, mis ta siis on, esimees või põlluvaas?
Ja midagi ta on.
Ja esimees ilmselt on selle ameti nimetuse nimi. tema leiab , et ei saa tulla siia Riigikogu liikmeid nakatama , eks ole , ise kannab viirust , eks ole , siis tuleb siia , ei saa tulla . ja teised jälle ütlevad , sealhulgas õiguskantslerid , eks ole , ja kõik nii praegune
kui õiguskantsler , see on huvitav nimetus .
ja kusjuures ega vaatad , ikka kogu pauk pandi , et ei lastud ühel õiguskantsleril öelda , vaid ikka kahel , et praegune ja endine , et nii praegune kui endine ütlevad , et Riigikogu liikmel on olemas saadiku puutumatus ja tema peab saama hääletada .
vaat siin ma paneksingi stopi , tähendab , küsimus on selles , et terve mõistus versus mingisugune hull bürokraatia diktatuuri esindusseadus antud hetke mõttes . see tähendab , et see on nagu keemiarelva tohib tuua Riigikogusse , võiks ju leida ka pretsedendi , eks ole , et näe , siin ta sai kõige oma sarasaga , nagu ütlevad klassikud , miks siis ma ei tohi tulla oma balloonikesega ?
jah , et keemiarelva võib omada , aga kasutada ei tohi .
oled sa kindel ?
no mul , kui ma siis seadusi vaatan , siis paljude asjadega on ju niimoodi , et sa võid isegi omada ju seda , noh , seda radari tuvastamise seadet , vaata , mis püüab kinni need , noh , kui politseinikud müüdavad kiirust , et sa võid omada seda asja . aga noh , sa ei tohi seda kasutada ja sa ei tohi seda isegi autosse kaasa võtta , eks ole .
jaa , kusjuures GPS väga maheda häälega ütleb ju , et näe , nüüd tuleb .
eks ole . nojah , Waze ja sellised aparaadid jah , meil ütlevad ilma laserit .
Waze ütleb ilusti . aga vot ongi küsimus , et nüüd on seadus , mis ütleb konkreetse asja kohta , no näiteks , et Lauri Läänemets tohib tulla ja köhida Riigikogus , sest seadus ütleb , et seda ei tohi teha ainult need , kes on lühemad kui 1.63 meetrit .
Nonii , aga vaata , milles siin konks on , millest ei ole keegi suvatsenud rääkida , ei praegune ega eelmine kantsler , eks ju , et noh , tõstatus siis küsimus , et aga miks ta ei võiks ID-kaardiga hääletada , et tehku siis nagu nii-öelda e-hääletus , eks ole , et olgu haigena kodus ja kui läheb hääletamiseks , siis ta ükskõik mis moel siis , kas või kirjutab dokumendi , et mina hääletan nii ja naa ja paneb digiallkirja alla ja saadab siis sinna , kuhu vaja on ju . Et miks siis mitte , eks ju , ja öeldi , et ei saa .
no
on vaja ikkagi kindlust selles osas , et oleks tuvastatud isikusamasus .
isikusamasus täpselt samamoodi on Tartu Hoiu-laenuühistus . kõike saaks teha ID-kaardiga , ei saa . vaat mingisugune paber ütleb , et kuigi tead , ausalt võttes niimoodi ma vaatan oma ID-kaarti , see pilt , mis seal peal on ja minu tegelik pale , teatavat fantaasiat nõuab , et neid kahte kokku viia .
ahah , aga vaata , milles on siis nüüd asi . asi on ju selles , et Riigikogu on ju siis noh , jõudnud seisukohale , et see , et inimene ID-kaardiga midagi allkirjastab või digihääletab , et noh , see ei taga kuidagi isikusamasust . aga see on ju see , mida mina olen kõik need aastad rääkinud , et e-hääletamine
ei taga isikusamasust .
jah , ID-kaardiga hääletamine .
aga seda on ju avalikult kuulutatud , mismoodi korraga rivis mingisuguse vanadekodu pealt 90 mutit kukkusid hääletama jutti .
jah , jah , et need
no ja kui seda on avalikult kuulutatud , mida on teinud need , kes seda on isiklikult ja avalikult lugenud ? Mää. Kõik .
jah , ja ma küsin , et miks õiguskantsler .
me oleme tegelikult , vabandust , et vahele hüppan , me oleme selle hullumeelse vihje küsimuse juures , millega ma alustasin .
no näed , et asi on siis selles , kes ikka veel aru ei saanud , et eriteade siis neile , eks ju , et
hakka nüüd seierite asukohta ütlema
et siis jah , ühesõnaga , et eriteade neile , kes , kes veel asjast aru ei saanud, et meil ongi selline olukord, kus Riigikogu on siis võtnud vastu sellised otsused, sellised seadused, et inimene võib käia hääletama ID-kaardiga ja on täiesti eks ole, et kes seda kaarti seal täpselt kasutas, sellepärast, et ID-kaardiga hääle andmine näitab meile seda, mitte seda, kes hääle andis, vaid seda, kelle nimele välja antud kaardiga hääl anti. Et Riigikogu leiab, et rahvas võib sellisel viisil oma hääle lendu lasta, tuulde lasta, aga Riigikogu ise seda konksu alla ei neela.
No siin on veel see, et ma e-häält saab vist muuta ka, et või mut võib tões ja vaimus hääletada oma lemmik juraka poolt. Ja siis tuleb pisike päik lapselaps ja teeb selle paremini ümber.
Nii et, aga jah, et Riigikogu ise seda konksu olla ei neela, et nemad hakkavad omale esimest valima, eks ju, et siis ikkagi, peab olema inimene kohal, mitte lihtsalt mingisugune tema kloon või mingisugune derivatiiv, eks ole, et nad tahavad ikkagi veenduda, et hääle andis see, kellel on õigus seda häält anda.
No, kui kõigil on vägevad maskid ees, siis jääd ühel hetkel ikka ei saa aru, kas see rahvale oli hääletamas Lauri Läänemets või oli mõni tema sõber, sest ainult silmad paistavad välja ja umbes sama pikka. Ülikonna võib ka ju samasuguse panna või
ja,
sama.
Et vaata rahvale sellised õigused ei laiene, et mul oleks kindlus, et minu hääl läheb sinna, kuhu ta minema peab ja
tegelikult sul on kindlus ainult, et me ei ütle välja, kuhu su hääl minema peab.
Ühesõnaga see, mis sobib ärjale, see nagu jupitöörile küll ei sobi, eks ole. Et jupitöörid teevad oma asju teistmoodi. Nii et selline asi ja võite olla kindlad, et siin ei sekku ükski õiguskantsler ega mänsler, et see kõik on ju juriidiliselt korrektne.
Jah, ja ta paistabki korrektne ja no comment, nagu ma ei tea, türklane ütles Iirimaal saunas.
Aga tulemegi siis võib-olla ringiga nüüd jupitööride ja saturnide juurde nagu tagasi, et kui ma eelmine kord siin tõin hulga näiteid 20. sajandist, mis toimus siis analoogsete planeedi seisudega, nagu meil praegu on. Tegemist on siis Saturni ja Pluto ühendusega, ehk konjunktsiooniga. Ja 20. sajandil toimusid need siis aastatel 1914, 1947, 1982-3 ja nüüd lõpuks siis jälle 2020. Siis nüüd kirjutas päris pika artikli sel teemal üks tänapäeva suurimaid astroloogia kuurusid, Robert Hand. Tema on selline vana härrasmees, habeme ja jalutuskepiga, ikka teadlane. Ta on ikka teadlane, ta on uurinud neid igasuguseid vanu Babylonia tekste ja vana kreeka keelest seal mingisugust värki ja on propageerinud hellenistlikku astroloogiat ja ühesõnaga ta on uurija ja selline tõsine uurija, mitte jällegi mingisugune nurgatagune odav horoskoobi koostaja, vaid ikka teadlane. Ja ta tõi siis näiteid juba 18. sajandist ja sissejuhatuseks ta kirjutas ka lahti, mida tähendab Saturn, mida tähendab Pluto ja mida tähendab nende konjunktsioon, ehk ühendus. Ja see oli niivõrd hästi sõnastatud, et ma otsustasin selle ära tõlgida ja siis armsale raadiokuulajale ette lugeda. Ja Robert Hand ütleb siis niimoodi. Saturni põhilised omadused on madal energia, rigiidsus ja kõvadus, mida iseloomustatakse astroloogilises kirjanduses kui külma ja kuiva. Plutot saab kirjeldada mitmel moel. Kui tihtsam viis seda kirjeldada, on vastupandamatu transformatsioon. Ilmselgelt on neil kahel vähe ühist ning nad on hea näide sellest, kuidas vastupandamatu jõud kohtub liikumatu objektiga. Kuid seda saab kirjeldada ka teisel moel. Saturn kipub viitama olukorrale, kus midagi on vähem, mitte rohkem. Seega, see on transformatsioon, millega kaasneb kahanemine või millegi kasvav puudus. Sotsioloogilist sõnavara kasutades on see siis kasvav defitsiit, vaesus, aga ka kasvav rigiidsus, kus me näeme praegusel ajal poliitilisi liikumisi olevat kogu maailmas.
Tähendab, nad on jäigad, kanged, nad ei saa... Nad on, noh, kanad takus siis või?
Nad on, kõik on kapseldunud, jah, oma põhimõtetesse ja rajuvad nagu rauda siis, et noh, vastas poolel peab olema noh, vale aru saam, eks ole. Et me näeme seda väga hästi muide Kersti Kaljulaiu puhul, kes ju täiesti, noh, kes peaks olema nagu mingisugune tasakaalustav jõud Eesti poliitikas, aga noh, kes on ikka selgelt ja selgelt kogu aeg väljendunud, et kuidas keegi on nagu selgelt vale, eks ole, ja võt, tema esindab neid õigeid jõudusi.
Ja praegu on ta...
Praegu on ta, jah.
No, lähme edasi.
Lähme edasi, jah. Nii, ja seda on ju igal pool mujal maailmas ka, eks ole, noh, Tai, kust ma tulin, eks ole, märtsikuus. Tais on ju ka see kuninga, noh, kogu see royalistlik seltskond, noh, see on ikka väga, väga jäigastunud.
See tähendab, et kehtib aforismikene selleks, et mingit liikumist antud juhul koroonat uurida, tuleb see kõigepealt seisma panna. Ja pannakse seisma ise enda liikumine, lind ei lenda, inimene ei kõnni, kõik stopp, sest me ei oska midagi öelda, midagi teha. Ja mine sa tea, äkki kehtib siin ka Bakeri 1982 Der Spiegelile, kui ma hästi mäletan.
Jah, mäletan küll seda ütlemist. Jah, ja noh, seda on ju näha nii USAs ja Euroopas laiemalt, eks ole, ja kõik nüüd see trall Ungari ümber, eks ole, ja...
No Venema pani ka, nagu ma aru saan, midagi seisma, aga arvestades, et meil on püha kohus Venemad hukka mõista, siis ma päriselt aru ei saa, mis asja ta seisma pani.
No ja Venema enda poolne jäikus on ju ka täiesti silmatorkav, eks ju.
Jah, aga tegelikult küll.
Mis on huvitav... Et kui me vaatame nagu Eesti poliitikat, siis Eesti poliitika, nagu keegi ajakirjanik väga kaunisti luuleliselt ütles, et kui ma vaatan Eesti poliitikat, siis kord süttib täht, kord kustub. Noh, see on ju kaunis.
No see on pulseerimine vähemalt.
Et poliitika taeva kõrgustesse on lennanud ju EKRE.
No niivõrd, kuivõrd, sest tead, nimetada siin midagi poliitika taevaks, kas sa ei kipu liialdama?
No Eesti oludes, Eesti kontekstis.
No Eesti oludes, jah, võib seda taevakski nimetada.
Ja, ja. Aga mis on huvitav, on see, et noh, astroloogiaga saab seostada ju ükskõik mida, et kõik meie ümber... noh, hallub ju mingitele arhetüüpidele või printsiipidele ja noh, me võime kas või niimoodi küsida, et mis laadi peakate on Jupiteri mõjuval ja mis laadi peakate on Marsi mõjuval. No Marsi mõjuval on loomulikult kiiver, eks ole. Ja. Aga mis peakate oleks siis nagu Saturni fiilinguga?
No ma saan vihjest aru ja haritud inimesed tõenäoliselt ka taipavad teatud seoseid. Kus juures... Selle peakatte suunast ei tule nagu samamoodi piiksugi.
Noh, kui me Saturni vaatame, siis ta näebki ju välja nagu kaks kaabut kokku pandud. Üks on tagurpidi ja teine on siis nagu peale pandud. Et on see küngas ja siis on see rantan ümber, eks ole. Et kaabu on kahtlemata Saturni peakatte ja ekremehed seda kõik annavad. Nii et see juba ennustas, et tulemas on Saturnilik ajajärk. ja see noh, ma juba jah tollal, kui EKRE veel ei olnud valitsuses, ma noh, nagu nägin, et need on ikka selgelt Saturni mehed ja seda nad ka oma sõnades ju väljendasid. Aga kui me lähme nagu ajaloos nagu kaugemale, siis on ju veel üks tore seltskond, kes on kaabut kandnud kõik need tuhanded aastad.
Ja neid ma pidasingi silmas. Ja kui nüüd sa tõid välja kujundi, et see küngas ja kaabuservaga hõlmatud areaal, siis see areaal kipub olema nagu piiramisrõngas või?
Perimeeter.
No, nimeta kuidas tahad. Eesti keeles on nagu selgem. Aga samas on nii pühasid inimesi ka meie hulgas, kes saavad ainult perimeetrist aru.
Ja ongi, jah. Et jah, selline... Noh, nii nagu need tuhanded aastad kaabut kandnud inimesed on saanud oma elus tunda palju Saturni, ehk siis noh, kannatusi ja piiranguid, nii ma kahtlustan, et midagi on siin meil Eestis ka nagu kaabukandjatega midagi on sellist seostumas. Aga see selleks, ärme ruta ette. Aga vaatame siis, mis see Robert Hand veel kirjutas. Et Robert Hand alustas oma näidete toomist siis aastast 1786, et tol kaunil aastal samuti Saturn ja Pluto ühinesid siis taevas. Ei põrganud kokku, ma rõhutan, sest noh, see on jällegi eriteade mõnele, et ühendus ei tähenda kolme dimensioonis samasse punkti sattumist, vaid ainult kahes. 1786. See oli aeg, kui olukord Prantsusmaal käis kiiresti halla, kasvava näljahäda, talupoegade ja madalamate klasside vaesusest tuleneva viha tõttu ning kuninga ja aristokraatia järjest kasvava rahvast isoleerumise tõttu. Lühidalt öeldes oli see depressioon. Ja see depressioon viis... Prantsuse revolutsioonini 1789. aastal.
Väga mistiline ajajärk oli, sellepärast, et loogikat ei olnud ja noh, need varemete maalijad saavutasid ka hämmastavaid tulemusi. Noh, oma varemete maalimisel ja väideti, et just sakslased või noh, ütleme niimoodi, kuidas seda nüüd öelda Austria Ungari värgi, et need väed olid peal ja peksid puruks suuri kivihooneid viienda korruseni välja, mis jälle on niisugune, et võtaks õige pitsi.
Oi jumal. Ja see depressioon viis Prantsuse revolutsioonini 1789. aastal, mis viis nii ülejäänud Euroopa kui ka suure osa maailmast käärimiseni, kuni Napoleon Waterloo all alistati 1815. aastal. Ma ei tea, kuidas see Waterloo hääldatakse. Ma tean, kuidas Appa hääldas seda.
No las olla hääldada nagu Appa.
Warrelju. Wallu.
Aga nali naljaks ka Napoleoni sõjakõigud on niisugused, et me võime uskuda ametliku seisukohta. Aga me ei saa seda seostada loogikaga, kus oli Venemaa pealinn sel ajal ja mille kuradi pärast Napoleon pidi Moskva suunas minema. Moskva suur tulekahju seda enam imelik.
Ja. No võt, aga järgmine kord oli juba, järgmine Saturni ja Pluto ühendus toimus aastatel 1819-1820. No siin on asi selles, et vaata, planeedid liiguvad ju vahest ka retrograadselt. Või tegelikult tuleb rõhutada, et näivalt retrograadselt, sest noh, muidu jälle mõni ütleb, et astroloogid arvavad, et planeedid liiguvad vahest tagurpidi. Aga no näivalt liiguvad nad tagurpidi. Ja selle kohta ütleb Robert Hand, Napoleoni langemisele järgnenud aastatel kohtusid Euroopa kuningriigid Viini kongressil, üritades rekonstrueerida Euroopat samal viisil, nagu see oli olnud enne revolutsiooni. See viis reaktsiooniliste valitsuste installeerimiseni ning poliitiliste repressioonideni ja revolutsioonid selle olukorra vastu leidsid aset siis juba aastal 1830. No, et jälle küllaltki näha, et see Saturni-Pluto ühendusest alanud protsess, no mis sisuliselt algas noh, revolutsiooniga või paar aastat varem. Ühesõnaga revolutsiooni viljastamine oli ju kusagil noh, natuke varem, eks ole. Aga see protsess, mis siis revolutsiooniga nagu...
Kus juures, ega me ju ei tea siia maani, mis asi see oli, mida me kutsume Prantsuse revolutsiooniks. Mm-hmm. Me teame väiteid. Mm-hmm.
No nii on kõigega. Kui ise pole kohal olnud, siis jääb üle vaid uskuda. Et aga huvitav on näha, jah, et see kestis nagu ühest, noh, üks tsükkel. Saturni ühendus Plutoga, tuleb kvadraat, tuleb oppositsioon, tuleb veel üks kvadraat ja tuleb jälle konjunktsioon ja näed, jõuab siis jälle järgmise olulise verstapostini ajaloos. Eks ole. Seejärel oli järgmine ühendus 1851-1852. Ja selle ühenduse tagajärjed olid eriti nähtavad USA's. Unioni osariigid pingutasid, et vältida kodusõda. Kuid nad mitte ainult ei kukkunud selles läbi, vaid tegid ka asja hullemaks. Nii et selleks ajaks, kui need kolm ühendust läbi said, noh, räägitakse jälle retrograadist, et algas 1851...
Ja sama perioodi võiks vaadata ka Venemaal, aga noh...
Võiks jah, aga noh, ma eeldan, et Robert Hand jah, ilmselt tunneb rohkem lääne riikide ajalugu.
Kodukant,
nii-öelda,
koduuurija.
Ja selleks ajaks, kui need kolm ühendust läbi said, oli kodusõja tõenäosus lähiajal saanud vältimatuks. Nii põhja kui ka lõuna osariigid võtsid üha jäigemaid positsioone, jälle jäikuseks ole, mis muutis edasised kompromissid võimatuks. 1850. aasta kompromiss oli selle ajajärgu tähtsaim sündmus, millele järgnes 1857. aastal Dred Scotti otsus ülemkohtu poolt, mis oli katse rahustada lõunat, kuid tegelikult vaid sütitas põhjaosariike. Vot sellised kolm näidet, et täiesti, noh, täiesti huvitav. Et Saturni-Pluuto ühendus nii hästi markeerib ära ikkagi väga sellised, just nimelt murrangulised hetked ajaloos.
No praegu tegelikult arvestades, kui suur ala on hõivatud korona, võiks öelda paanikast. Kui see ei ole murranguline, no muidugi eks siit võib kõigest sellest, mis toimub, võib hiljem teha ka järeldusi, millest osa kahtlemata pääsevad ka ametliku seisukoha raamesse, aga kardan, et huvitavam osa jääb välja vandenõuteooriate ja tühiste hüpoteesidena. Aga tegelikult, mis saab siis, kui kits on toast välja viidud?
Hea lahe tunne on.
Hea lahe tunne on, samas ennustatakse ju täna hommikul, varahommikul lugesin, et keegi teadlane ütleb, et see võib muutuda meil hooajaliseks, et igal aastal tuleb, muidugi võib. Suitsetamine võib tappa ja võib ka mitte tappa.
No. Obuse võib ka tappa.
Ja, hea küll.
Jah.
Tõnud selle obuse.
Aga meie eelmist saadet kuulas ka üks minu kamraad, astroloog ja... Tema sai siis ka innustust sellest meie jutuajamisest ja ta otsustas ka asja uurida ja tema läks ajaloos veel kaugemale. Tema läks, jõudis lausa, leidis, et Saturni ja Pluto, kus juures ka Jupiteri, et see kolmikühendus, nagu sel aastal veel on kolmikühendus. Hand rääkis siin vaid kahest, eks ole, Saturni ja Pluto ühendusest. Aga tema leidis siis, et üks Jupiteri, Saturni ja Pluto ühendus toimus aastal 1146 ja palun väga, see oli see, kui Pavsti pullaga kuulutati välja teine ristisõda.
Hea küll, see on nüüd niisugune, jah, muidugi, võiks küsida üldistavalt, et kas niisuguse ühenduse puhul või niisugusest ühendusest on sündinud rohkem head või rohkem halba ja võiks küsida ka, mis aastal pandi alus ajaloole, kui nii öelda teadusele? Mis aastal hakati toimunud sündmusi suure külvajana laiali paigutama ajateljele, et kas või sinu 1146 oleks kindel?
ajaloo alguse kohta ma ei oskagi sulle midagi öelda, ma tean, et
keegi ma ütlen sulle nii palju, kui mina olen kuulnud, et ajalugu on paarsada aastat vana ehk. Ja muidugi mida kirjutakse Venemal kõige rohkem, et Venemaa ajaloo pani kokku sakslased, kus juures see, mis toimus Venema-Saksamaa vahel, valitsejad, kes loobusid oma saksa nimedest või saksa pärastest nimedest ja tulid tõtsti, võtsid siin klaarad ja veerad nimeks ja let's go ahead.
Ja...
Tähendab, küsimus ongi selles. Ma panen kahtluse alla. Need sündmused, nende sündmuste algusajad, sest tegelikult astroloogilised seisud on täpselt välja rehkendatud.
Ja.
Aga näe, suur Lenin, ta oli üllas, enam ei ole, enam ei pidanud tema kõiki kõnesid nendel kuupäevadel, nagu väidetakse. Niigi jäi ta hiljaks ja pidi pärast veduri otsas oma kõnesid pidama. Kõik need oktoobri revolutsioonid ja muud asjad, nende kujutamine... Ajaloos, ajaloolise faktina, mida kurat võtaks, mina pidin selgeks õppima koolis, haridussüsteemis. Me oleme raskes seisus. Seda enam, et no võta kas või Kulikovo lahing, selle platsi peal, kus see väidetavalt toimus, ei ole mitte essugi, kuigi hea traditsioon oli panna sinna pühakodasid.
Mm-hmm.
Kes kellega sõdis, kuidas on see seotud? No Venema ristimine pidi tähendama seda, et kui me vaatame väga vanu maalikesi, ikoonikesi, siis me näeme, et kirikute otsas on kõike muud kui ristid Venema aladel näiteks. Mis toimus tegelikult ja kas sul on ikka õigus ajaloo nii nimetatud fakte seostada tähtede seisuga, mis on kurat võtaks vaat selle koha peal täpselt välja arvutatav.
No selge on, et ajalugu on võltsitud ja selge on ka see, et ajalugu on lihtsalt üks ajupesu vahend, eks ole? Et ega selles midagi uut ei ole. Ja on,
no üks asi on see, mis toimub, teine asi on pressi teade selle kohta.
Jah, ja on ka alternatiivseid. Ajalookäsitlusi ju kirja pandud ja noh, võt Venemaal on nagu eriti palju neid selliseid alternatiivikuid.
Võimalik, et on ka mujal, aga lihtsalt me ei ole peale sattunud. Võimalik, et Hiinas.
Või jah.
No aga me ei tea seda keelt. Vene keelega me saame mõlemad hakkama. Hiina keelega kumbki.
Võt just, et ma just siin...
Samas, kui me tuleme alguse poole, kujundlik mõtlemine vaadates hieroglüüfi, no andke,
jaa,
sellist eelist, sellist rahva eelist ei kustuta mitte millegagi.
See on huvitav, jah, et ega inimkonna mõtlemine muutuski sel hetkel, kui tulid kasutusele need, noh, nii-öelda need alfabeetilised kirjaviisid, eks?
Jah, tähestikud. See tähendab, et sellega inimkond kaotas oma mõtlemisest väga palju.
Ja.
Piiblis, või ükskõik, ärge nüüd võtke, et piiblis, pühas raamatus on öeldud, et tema sõi labida täie hõõguvad sütt ära. Mina usun, kõik ja tolligi edasi ei saa, kujundit siin taga ei mõista keegi.
Jah. Sellest muide räägib ka raamatus... Kuues mägi, oli vist kuues mägi.
Ei tea.
Paulo Coelho või mis ta pealkiri oli, tõndab, ma mõtlen autori pealkiri.
Nimi.
Ja. Et kuues mägi, ei olnud ju neljas mägi, ma arvan, et ikka kuues mägi. Seal ta räägib ka sellest, jah, kuidas tähestik tuli kasutuselt. Päris huvitav.
Kui keegi nüüd teab seda teost ja autorit ja saadab meile natukene infot juurde, siis me saame... Kenasti võibolla nädala pärast selle teemaga ka natukene edasi.
Jaa, ma ilukirjandust üldiselt ei loe juba aasta kümneid, aga vot see oli üks vähestest, mille ma siiski läbi lugesin kellegi sõbra asjatundlikul soovitusel ja ma ei kahetse, seal oli filosoofilist mõtteainet ajaloost nagu küllaga, jah.
ilukirjandusse satub tihti peale niisugusi asju, mida mujal ei saagi avaldada.
Jah, muidugi, kuidas sa avaldad kõiki selliseid väärtmõtteid akadeemilises seltskonnas, akadeemilises kirjanduses, kus on eelretsenseerimine ja igal ühel on õigus...
Kus juures sa ei tea, kelle palgal on eelretsenseerija.
Jah, ja igal ühel on õigus vaidlustada su seisukohti, et no jah, no see selleks. Et... Noh, mida lisada, kas ma räägin siis äkki ära ühe loo ühest kuningast ja tema nõunikust?
Lõpetuseks sobib see siia väga hästi.
Noh, lugu on muidugi pärit Indiamaalt nagu enamus mu lugusid. Ja lugu oli siis selline, et kuningal sündis poeg. Ma vist olen kunagi rääkinud seda lugu siin juba. Kunagi ammu. Kuningal sündis poeg...
No tead, ja... kuningaid, kellel poeg sünnib, neid on olnud ka palju.
Neid on paar tükki on ikka olnud. Kuningal sündis poeg ja kuningas oli muidugi tohutult rõõmus ja siis ta kutsus oma nõuniku ja küsis nõunikult, et Subaal vist oli ta nimi. Subaal, ütle mulle, mida sa tunned? Et sellega, et mul on sündinud poeg. Ja Subaal vastab, et teate, ma olen nii rõõmus, ma olen nii õnnelik, just kui ma oleks just äsja sital käinud. Kuningas pahandab selle peale, et Subaal, mul sündis poeg ja sina räägid peldikus käimisest. Et mis jutt see on? Ja noh, riidles siis ühesõnaga oma nõunikuga ja aga läks natuke aega edasi ja kuningas läks koos oma nõunikuga paadisõidule, nagu nad ikka regulaarselt tegid mööda jõge. Ja sõidavad paadiga, tema nõunik siis muidu seal aerutab, eks ole, ja kuningas lihtsalt istub ja naudib olukorda, vaatab neid veelinde ja vaatab, mis kallastel toimub. Ja järsku ta tunneb, et on hirmus häda. Et vaja saada tualetti. Aga tema nõunik ei taha kaldale sõuda ja ütleb, et kuule, et kuningas, et võt, siin küll ei saa, et võt, siin on selline noh, piirkond, kus on tiigrid on metsas ja siin kohe jõe ääres juba ja no siin ei saa. Me peame ikka natuke edasi sõitma. Sõidavad edasi, kuningal juba väga raske. Et kas nüüd saaks kaldale sõita või? Ja Subaal, teener, ütleb jälle, et no vaat, siin on krokodillid. Kuidas te siin nüüd ärrat kuningad välja lähete paadist? Noh, kultuursed inimesed käega, nad siis paadis ei hakka ju tegema oma häda, eks ole, kuhugi jõkke, püha kanges või mis see seal kõik oli. Ja ei saa. Ja aerutab mudku edasi ja kuningas on juba hullumas, eks ole. Ja no, et kas siin saaks selles roostikus kuidagi, et käiksid, ei, siin ei saa. Siin elab inimsööjate hõim. Et kui sa siin välja lähed, siin süüakse lihtsalt ära, no ei saa. Ja arutavad veel ja kuningas on juba näost punane ja noh, juba täitsa ikka noh, viimase piiri peal ja Subaal laseb ta siis kaldale ja kuningas käib kiiresti põõsastes ära ja tuleb siis tagasi niimoodi rõõmsa ja õhetavana ja noh, täis õndsust, kergendus on saabunud ja. Ja siis Subaal ütleb, et võt, mäletad, kui ma ütlesin sulle, et mul oli su poja sündimise tõttu nii hea meel nagu peale sital käiku. Mäletad?
Jah. Ja head kuulejad, püüdke seda nüüd kujundlikult ka lahti mõtestada. Mida tähendab jõgi, laev? Mida tähendavad need ohud, mille pärast ei saa midagi teha? Ja võtmeks võiksin võibolla kasutada ka Hiina... sõjakunstis pärit tarkust, et isegi hiirt ei või ajada nurka, kust ta välja ei pääse. Aga aitäh, Aviraam, ja eks nädala pärast siis üritame uuesti kohtuda, kui ametlikud seisukohad lubavad, aga püha sõda läheb edasi.
У нас была куча проблем. Мы были все недовольны всем. Мы говорили, что уж лучше, сука, сдохнуть, чем жить вот так. Что мы по уши в говне, и жопа в стране, и в думе много воров, и в фильмах только Петров. Повсюду пробки, воздух грязный, солнца нету, и гаишник мудак. Но оказалось, тогда все было заебись. Коронавирус, коронавирус, отъебись. Но оказалось, что тогда все было просто заебись. Коронавирус, сраный вирус, сраный вирус, отъебись. Пусть будет снова жопа в стране, хотим мы жить в нашем милом говне. Пусть конституцию меняют хоть в неделю 15 раз. Пусть срут нам наши права, в Китай увозят дрова. Пусть пенсионный возраст делают хоть 72. И дружно пиздят наши клевые ОМОНовцы дубинками нас. Пусть будет снова все как когда-то, заебись. Коронавирус, коронавирус, ну отъебись. Пусть будет снова все как прежде, заебись. Коронавирус, сраный вирус, сраный вирус, отъебись.
Коронавирус, коронавирус, ну почему ты такой противный? Не объясни нам, коронавирус, чё ты на всем до нас докопался?
Возможно, просто ты разозлился, что ты родился в какой-то жопе, что жил в какашках, мышах летучих и в дохлых крысах ты тусовался. И вот ты вышел такой, бля, хоба, ща покажу вам я, кто здесь папа. Всех вас заставлю меня бояться, руки, блядь, мыть, сидеть, сука, дома.
Но ты послушай, коронавирус, мы ведь с тобою очень похожи.
Мы же ведь тоже живем в России, и нам твои проблемы знакомы.
Нам тоже плохо, нам тоже сложно.
Но стариков мы не убиваем, жизнь им, конечно, не облегчаем, но убивать их это уж слишком.
Мы тоже можем всем на планете не показать, кто тут плохой папа.
Но мы же терпим, Крым лишь забрали, мягкая сила, вот наша фишка.
Где твои скрепы, коронавирус, помни, отчизну не выбирают.
Много на свете есть мест прекрасных, но ничего нету лучше дома. Вали обратно ты в жопу крысы, а в нашу жопу больше не суйся. Пусть сидит каждый в своей, блядь, жопе
и не мешай сидеть другому.
Хватит злиться, коронавирус, ты только глянь, какой ты красивый, такой весь круглый, такой в цветочках, выглядишь просто заебись. Займись там в жопе контролем гнева, сходи к психологу, помедитируй и полюби себя, коронавирус.
От нас ты отъебись, пусть будет снова все как когда-то, заебись. Коронавирус, коронавирус, ну отъебись. Будет снова все как прежде, заебись. Коронавирус, сраный вирус, сраный вирус, отъебись.
Отъебись от нас.
Отъебись от нас.
Да ебись до них.
Да ебись до них.
Не, отъебись от всех.
Отъебись от всех.
Да, отъебись от всех.
Saade on salvestatud 2020. aastal.